Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel albanskega pravoslavnega nadškofa Anastazija. Sveti oče in ruski predsednik za polne diplomatske odnose med Rusijo in Vatikanom. Papež Benedikt XVI. Na koncertu ob 60. obletnici ustanovitve Nemčije in 20. obletnici padca Berlinskega zidu.
Sveti oče Benedikt XVI. Se je danes v Vatikanu sestal z albanskim pravoslavnim nadškofom Anastazijem. V svojem govoru pa izpostavil bratske odnose med katoličani in pravoslavnimi v Albaniji, ki so spodbuda za celoten albanski narod in pokazatelj, da kristjani lahko živijo v harmoniji. Kot je dejal papež, je albanski pravoslavni cerkvi uspelo plodno sodelovati v mednarodnem teološkem dialogu med katoličani in pravoslavnimi, na to pa navedel tiste značilnosti vere, ki so skupne obema cerkvama. To so nicejsko-carigrajska veroizpoved, krst za odpuščanje grehov in vključitev v Kristusa in v cerkev, priznanje prvega ekumenskega koncila ter sedanje nepopolno občestvo, ki pa je povezano s skupno željo in prizadevanjem za nadaljevanje tega, kar že obstaja. Papež je na to spomnil na dve pomembni pobudi v Albaniji, ustanovitev mednarodnega bibličnega združenja in ustanovitev odbora za medverske odnose. Gre za pomembno delo na področju pospeševanja vzajemnega razumevanja in konkretnega sodelovanja ne le med katoličani in pravoslavnimi, ampak tudi med kristjani, muslimani in bektaši. Papež Benedikt XVI. Je med drugim tudi spregovoril o dolgi prisotnosti kristjanov na albanskih tleh. So Iliri sprejeli evangelij že za časa apostolov in od takrat je Kristusovo sporočilo obrodilo mnogo sadov. O tem po besedah svetega očeta pričuje dejstvo, da so kristjani v Albaniji, tako katoličani kot pravoslavni, v prejšnjem stoletju ohranili živo vero, kljub skrajno represivnemu in sovražnemu ateističnemu režimu. Po padcu režima je k ponovni obnovitvi katoliških in pravoslavnih skupnosti v Albaniji prispeval tudi nadškof Anastazij, še posebej na področju obnove svetišč, izobraževanja duhovnikov in kateheze, je dejal papež Benedikt XVI. Pravoslavni nadškof Anastazij je v Rim prispel včeraj, na uradnem obisku pa se bo mudil do prihodnjega torka. Svojo petčlansko delegacijo bo med drugim obiskal tudi papeški svet za pospeševanje edinosti med kristjani in svete kraje v Rimu.
Papež Benedikt XVI. Je včeraj sprejel ruskega predsednika Dmitrija Medvedjeva, ki se je pred pogovorom s svetim očetom sestal s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem. Kot so sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža, sta se sveti oče in Medvedjev strinjala, da morata Ruska federacija in sveti sedež vzpostaviti polne diplomatske odnose, hkrati pa sta izrazila zadovoljstvo nad že obstoječimi odnosi med državama. Sogovornika sta si izmenjala mnenja o nekaterih mednarodnih, gospodarskih in političnih temah, o katerih sta spregovorila tudi v luči papeževe tretje okrožnice Caritas in Veritate ali Ljubezen v resnici. Benedikt XVI. Pa je na to Medvedjevemu izročil ruski izvod omenjene enciklike. Ruski predsednik in poglavar Rimsko-katoliške cerkve sta govorila še o nekaterih vprašanjih povezanih z varnostjo in zagotavljanjem miru na svetu, dotaknila pa sta se tudi nekaterih kulturnih in družbenih tem skupnega interesa, kot sta denimo vrednota družine in prispevek katoličanov k skupnemu dobremu ruske družbe, so še sporočili Svetega sedeža. Papež Benedikt XVI se je ob 18. uri v Sikstinski kapeli v Vatikanu udeležil koncerta, ki so ga ob 60. obletnici ustanovitve Nemške federalne republike in 20. obletnici padca Berlinskega zidu izvedli nemški umetniki. Koncerta se je med drugim udeležil tudi nemški predsednik Horst Keller, ki je na začetku dogodka pozdravil papeža in druge goste. Pevski zbor Augsburger Dom Singknaben in rezident kamerorkester iz Minhna pod vodstvom dirigenta Reinharda Kamlerja sta izvedla božični oratorij skladatelja Johana Sebastiana Bacha. Ob koncu koncerta pa je zbrane nagovoril tudi papež Benedikt XVI. Papeški pridigar pater Raniero Cantalamessa je v prvi adventni pridigi v kapeli Odrešenikove matere v apostolski palači v navzočnosti papeža Benedikta XVI. Opozoril na divji aktivizem, ki ga je označil za herezijo današnjega časa. Pater Cantalamessa je spomnil, da so duhovniki na poseben način Jezusovi služabniki in prijatelji, bistveno služenje, ki ga morajo opravljati, pa da je nadaljevati opravljati Kristusovo delo po vsem svetu, ter človeku odkrivati odrešensko skrivnost in usmiljeno ljubezen Boga Očeta. Biti nadaljevalec Kristusovega dela pa po Cantalamessinih besedah ne pomeni soditi, pač pa reševati. V sleherni človeški ustanovi dejavnost nadaljujejo nasledniki, ne pa ustanovitelj te ustanove, a ne tudi v cerkvi, kajti Jezus naslednikov ne more imeti, saj namreč ni mrtev, temveč živ. Naloga duhovnikov je zato predstavljati Kristusa, kar pomeni narediti ga navzočega in njegovo nevidno navzočnost narediti vidno, je poudaril papeški pridigar in spomnil na Jezusove besede: ne imenujem vas služabniki, temveč prijatelji. Zato so duhovniki po Cantalamessinih besedah poklicani gojiti osebni odnos z Jezusom Kristusom, odnos, ki je poln zaupanja in prijateljstva. Ljubezen do Jezusa je tista, ki duhovnika menedžerja ali duhovnika funkcionarja ločuje od duhovnika Kristusovega služabnika in prijatelja, je poudaril pater Cantalamessa in ob koncu homilije še pozval k izogibanju divjemu aktivizmu, novi hereziji današnjega časa, ki so ji izpostavljeni tudi duhovniki. Pater Raniero Cantalamessa, ki se leta 1934 v Italiji je s 13 leti vstopil v kapucinsko malo semenišče, duhovniško posvečenje pa je prejel leta 1958. Doktoriral je iz teologije in klasične filologije. Leta 1975 ga je papež imenoval za člana Mednarodne teološke komisije, kjer je služboval 6 let. Od leta 1980 pa je uradni papeški pridigar, ki v adventnem in postnem času enkrat tedensko duhovno nagovarja papeža, kardinale, škofe, vrhovne predstojnike in člane redovnih skupnosti. Njegove znamenite pridige so prevedene v 15 jezikov, nekatere med njimi pa so dostopne tudi v slovenščini. Sveti oče Benedikt XVI se je Ruski pravoslavni cerkvi zahvalil za objavo knjige Evropa, duhovna domovina, ki vsebuje papeževa besedila o evropski kulturi. To je bilo prvič v zgodovini, da je Moskovski patriarhat objavil kompilacijo besedil nekega papeža. Benedikt XVI je gesto označil za odkrito in pomenljivo, ter se vsem, ki so pri pripravi in objavi knjige sodelovali, prisrčno zahvalil. Knjiga je išla v dvojezični izdaji, in sicer v italijanščini in ruščini, ter vsebuje govore, ki jih je Jozef Ratzinger v zadnjem desetletju posvetil Evropi. Predgovor k knjigi je napisal predsednik oddelka za zunanje cerkvene odnose na Moskovskem patriarhatu nadškof Hilarion, uredil pa jo je profesor zgodovine politične misli na Katoliški univerzi Presvetega srca Jezusovega v Milanu Pierluca Azzaro, ki je na sredini predstavitvi knjige v Rimu napovedal, da Vatikanska založba načrtuje izdajo knjige Moskovskega patriarha Kirila z naslovom Svoboda in odgovornost v teženju k slogi. Po predstavitvi knjige Evropa duhovna domovina je v sredo potekala tudi okrogla miza z naslovom Vloga cerkva pri kulturni integraciji Evrope, na kateri so spregovorili predstavniki katoliške cerkve in predstavniki moskovskega patriarhata, kot tudi politiki. Italijanski kulturni minister Sandro Bondi je poudaril, da objava knjige kaže, kako sta katoliška in pravoslavna cerkev duhovni kruh, ki ga človek potrebuje za življenje, in to bolj kot materialni kruh. Ruski minister za kulturo Mikhail Svitkoj je medtem opozoril, da je evropska celina brez vrednot krščanskega humanizma izgubljena. Slovenski jezuit pater Milan Žust, ki je na papeškem svetu za pospeševanje edinosti med kristjani odgovoren za odnose z moskovskim patriarhatom, pa je poudaril, da je knjiga Evropa duhovna domovina izredno pomemben korak naprej za skupno pričevanje kristjanov v Evropi. Profesor Azzaro je dodal, da gre predvsem za pomembni izraz pričevanja za ljubezen do Kristusa in med kristjani. Iz te ljubezni pa se mora, kot je dejal, roditi evropska kultura v vseh svojih oblikah, kultura polna moralne in ustvarjalne energije in kultura, ki je vsa zavzeta za ustvarjanje prihodnosti prijetne za vse ljudi. Azzaro je še poudaril, da se je propadu evropske celine mogoče izogniti le tako, da Evropejci ponovno odkrijejo svoje temeljne vrednote, uvidijo, da je Evropa skupna duhovna domovina tako pravoslavnih kot katoličanov, ter da se za njo odločno zauzamejo.
Na trg svetega Petra v Vatikanu je danes zjutraj prispelo božično drevo. Letošnje, približno 100 let staro drevo, ki v višino meri 30 metrov in tehta 14 ton, so pripeljali iz Belgije, kjer je raslo v ardenskih gozdovih v Veloniji, ki je eno najbolj zelenih območij Belgije in celotne Evrope. Letošnje vatikansko božično drevo je eno tistih dreves, ki morajo biti posekana zaradi potrebnega rečenja, s katerim se omogoči preživetje sosednjim drevesom. Po božičnih praznikih bodo drevo reciklirali in iz njegovega lesa napravili kipce, izkupiček od njihove prodaje pa bodo namenili za pomoč revnim. Lučke na letošnjem vatikanskem božičnem drevesu bodo prižgali 18. decembra popoldne v prisotnosti ministra za gospodarstvo iz Valonske regije Jean-Claude Marcorta, belgijskega ambasadorja pri Svetem sedežu Franka de Koninka ter liješkega škofa Alojza Justena. Božično drevo na trgu svetega Petra je darilo papežu in vsako leto ga pripeljejo iz druge države. Belgijsko drevo bo tako na trgu leto stalo prvič. Lansko leto je trg denimo krasilo avstrijsko drevo. Od leta 1982, odkar v Vatikanu poteka ta običaj, je trg krasila tudi slovenska jelka. Pripeljana je bila iz Kočevskih gozdov, in sicer leta 1996 v spomin na papežev obisk naše domovine.
Na papeški lateranski univerzi v Rimu je v sredo potekala slovesnost ob začetku akademskega leta, na kateri sta zbrane študente nagovorila papežev vikar za rimsko škofijo kardinal Agostino Valini in rektor lateranske univerze Rino Fisichella. Kardinal Valini je študente povabil, naj se preko sprejemanja različnih znanj odpirajo resnici in se poglobijo v študij teoloških vrlin, kajti za teologijo je predmet proučevanja sam Bog, razodet po Jezusu Kristusu. Kardinal je prav tako izpostavil, kako pomembno je, da študenti v svojem osebnem življenju sledijo znamenjem Svetega Duha in ohranjajo trdno notranje življenje, da bi tako odkrili modrost in spoznanje o Bogu ter v uresničevanju svoje lastne poklicanosti bili pričevalci Jezusove ljubezni. Kardinal Valini se je prav tako obrnil na univerzitetne predavatelje in dejal, naj študentom pomagajo odkrivati pot resnice, hkrati pa je izpostavil, naj se zavedajo svoje temeljne vloge v izobraževanju mladih, ki bodo v prihodnosti zasedli pomembne vloge znotraj civilne in cerkvene družbe. K iskanju najvišje resnice je spodbudil tudi rektor Lateranske univerze, sklicujoč se pri tem na socialno okrožnico Ljubezen v resnici, kjer papež Benedikt XVI pravi, da brez svobode ne more priti do samouresničitve in izgradnje zrele identitete in osebnosti. Kot je dejal Fisichella, ne more nobeno osebno dejanje biti zares svobodno, če prej ne izhaja iz zavedanja zastonjskosti in daru. Zastonskost je treba videti tudi na področju izobraževanja, kajti pravica do izobrazbe je ena od temeljnih zahtev, ki družbi pomagajo k napredovanju. Na univerzi, kjer se vzgaja in izobražuje nove generacije, naj se ne bi našlo le teoretično resnico, ampak tudi resnico, ki je povezana s smislom življenja, in tukaj je dimenzija daru odločilnega pomena. Fisichella je na to spregovoril še o krščanski veri kot bogatstvu, ki sabo prinaša neločljivo povezani resnico in svobodo, kar zagotavlja pravi napredek za dobro vseh ljudi in zaščito človekovega dostojanstva. Zbrane študente je svojim osebnim pričevanjem vere nagovoril tudi Nicola Legrottaglie, znani nogometaš italijanskega nogometnega kluba Juventus, ki je doživel spreobrnitev leta 2006 po težkem obdobju v svoji ekipi. Takrat se je tudi bolje spoznal in se pridružil gibanju Kristusovi športniki. Kot je pripovedoval, je od malega sanjal o nogometu, uspehu in denarju, nato pa je pred 3 leti v sebi začutil veliko praznino in željo, da jo zapolni. Tako je ponovno odkril vero v Božjo besedo in tudi zauzetost, da o svojem odnosu z Bogom spregovori drugim mladim. Kajti biti moramo tudi zagovorniki besede in ne le njeni poslušalci, je dejal Legrottaglie.
Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci je včeraj v Antonovem domu v Ljubljani organizirala javni posvet in okroglo mizo na temo Družinski zakonik, dileme in izzivi. Na posvetu so sodelovali novo imenovani ljubljanski nadškof monsignor Anton Stres, psihoterapeut Bogdan Žorž, podpredsednik državnega zbora France Cukjati, prodekanica filozofske fakultete Univerze v Mariboru Jana Bezenšek, predsednik civilne inicijative za družino in pravice otrok Aleš Primc, nekdanja ministrica za visoko šolstvo Mojca Kucler-Dolinar in predsednik društva Družinska pobuda Tomaš Merše. Komisija je z organizacijo posveta želela poudariti septembrsko izjavo z naslovom Ohranimo in okrepimo vrednoto zakonske zveze in družine, v kateri je izpostavila problematiko nesklepanja zakonskih zvez v naši državi ter odsotnost vzgoje za zakonsko in družinsko življenje v izobraževalnih ustanovah. Zakonska zveza moškega, ženske in otrok je po mnenju komisije najprimernejše okolje za otrokov psihološki in telesni razvoj, zato mora biti družina tako na zasebni kot tudi družbeni ravni ustrezno ohranjena, zaščitena ter v izobraževalnih ustanovah in drugod v javnem življenju ustrezno promovirana. Komisija odločno nasprotuje tistim predlaganim spremembam družinske zakonodaje, ki bi pojmovanje in urednotenje zakonskega in družinskega življenja izpostavile novim pretresom in ga še bolj razvrednotile, posvojene otroke pa izpostavile nepredvidljivim in nepopravljivim posledicam. Komisija Pravičnost in mir tudi poudarja, da je še večja zaščita družine utemeljena na zakonski zvezi med možem in ženo nujno potrebna za celosten razvoj človeške osebe in njeno dostojanstvo, ter tudi za trdnost, mir in prihodnost naroda in države.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.